Rusla.
See on päris keeruline.
Tervist, kallid raadiokuulajad! Te kuulate saadet Pusle ja täna tuleb meil vägagi eriline saade, sest meil on üks väga eriline külaline. Nimelt, mina olen tänane eriline saatejuht Fredrik Oliver Piksaar ja erikülaliseks on meil tavapärane saatejuht Johannes Vergi. Tervita inimesi!
Tere kõigile! Tervitused!
Peale eelmise saate salvestamist tekis meil selline geniaalne idee, et võikski üle kuulata Johannest, et tema saaks jagada rohkem sellest, mis tema elus toimub ja millest tema on oma kristlase elu jooksul läbi käinud. Ja ka selles samas teemas rääkida ka natukene evangeeliumi kuulutamisest ja kristuse esindamisest. Aga alustakski pihta nii nagu eelminegi saade hakkas, et äkki räägid meile natukene rohkem endast, kuidas sina tulid Jeesuse tundmisele ja kuidas sinu elu kui kristlasena on olnud?
Jaa, see, kuidas mina jõudsin Jumala juurde, see on selline huvitav lugu. Sellepärast, et üsna varsti pärast seda, kui ma sündisin, juhtus selline lugu, et kui ema oli minuga laste haiglas, oli tal üks usklik massöör, kes siis mind kui titte masseeris ja jäljed viivad selleni, et see naine oli tolle aegse elusõna koguduse liige ja tollel ajal nad siis kogunesid seal vanas pritsumajas. Ja juhtus nii, et see massöör pakkus, et noh, et äkki me võime siis oma pastoriga koju tulla ja last ristida. Ja noh, nii läkski, et päris põnev, nii et ma olen väga mitmete pikkade aastate järgi jõudnud koju, nii-öelda, et kui ma viimased appi, kas nüüd 3 või 4 aastat olen juba käinud valgusede vabakoguduses, siis ma no, olengi koju jõudnud, et minu usuteekond sealt algas, kui me arvame, et äkki see oli pastor Mart, kes kodus käis, et mind õnnistamas, et selles mõttes see on nagu põnev, aga pärast seda läks veel 12 aastat, enne kui mina üldse nagu, okei, ma ei saa öelda, et enne kui ma üldse Jumalast kuulsin või Jumalaga kokku puutusin, aga kui ma ise nagu tegin teadliku otsuse, ja et see oli siis aastal 2002 sügisel, kui ma siis leidsin pärast oma ema mitme kuist peale käimist, kui tema oli päästetud saanud ja küsis mu käest, et noh, kas sa juba oled valmis? Ei juvita, jäta rahule. Aga siis ühel hetkel millegi pärast mõtlesin, et jaa, nüüd võib. Ja kuigi sellele järgnes veel noh, aastaid, kui ma koguduses ei käinud ja noh, hiljem juba kui ma olin täiskasvanuks saanud, olid ka nii-öelda leiged aastad, aga sellest ajast peale ma olen ikkagi nagu koos Jumalaga käinud ja nagu sügavalt seda asja ikkagi noh, üsna nagu, kuidas ma ütlen, tõsiselt võtnud, sest varsti pärast seda, kui ma olin ka oleviste koguduses noorte alfa läbi käinud, ma sain aru, et nalja nagu selle teemaga ei ole, kuigi mul on mõningatest asjadest väga kahju ja mida ma ka tollel ajal ise arvates, et ma kõva usklik olen, ka teistele öelnud olen ja teinud olen, aga Jumal on armuline ja vanu asju meelde ei tuleta tema, et oleks targem seda endalgi mitte teha, nii et see on nagu selline minu olgus, et üsna segane mõnes mõttes, aga ma pean ikkagi ütlema, et ma mitte kuidagi kahetse, et minu elu on nagu koos Jumalaga olnud.
Aga kui sa selle esimese otsuse nii-öelda lõpuks vastu võtsid, kas see oli pigem selle jaoks või selle eesmärgiga, et ema vaigistada või see oli tõesti sinu sisemine veendumus, et okei, nüüd ma tahan sedasi oma eluga edasi minna?
No kindlasti ma ei saa öelda, et nüüd ma otsustasin, et võt, mina tahan Jumalaga koos elada, sest mingit suurt ilmutust mul küll sellel hetkel ei olnud. Sellel hetkel ei tulnud üldse mitte midagi, see sai lihtsalt tehtud. Aga ma ei tõesti mäleta ka seda, et see oleks tehtud otseselt sellepärast, et mul enam peale ei käidaks. Et ma olen üsna kangekaelne ja põikpäine inimene olnud ja vahel olen seda tänagi. Ehk et kui mulle miski ei meeldi või tundub, et peaks minema nii nagu mina tahan, no küll ma suudan seda siis selgeks teha. Aga juba nägin ikkagi seda, et minu emas oli mingisugune muutus toimunud, sest enne seda, kui temaga kogudusse läks ja Jumala juurde tuli, oli meil täielik põrgu maa peal. Me ei saanud läbi, kogu aeg kaklesime, aga juba sellest, kui tema Jumala juurde tuli, hakkasid meie suhted nagu paranema. Ja pärast seda, kui me mõlemad olime nagu üle usu piiri astunud, siis see asi nagu pöördus täiesti 180 kraadi. Ja see on nii tänase päevani, et noh, selles mõttes oli ikkagi nagu mingisugune reaalne nähtus, nagu reaalselt põhimõtteliselt käega katsutav asi, mis näitab, et Jumal on hea.
Amen.
Et teadlikult ma seda kindlasti ei osanud välja öelda. Ma ei teagi, kas ükski peatselt 12-aastaseks saav inimene oskaks seda niimoodi teadlikult väljendada sõnades. Aga midagi seal pidi olema, mis pani mind otsustama, et jah, nüüd seda ma tahan.
Ja ma mäletan, kui ma olin 12-13-aastane, siis ma lasin ennast ka esmakordselt ristida ja minult küsiti selline vägagi minu jaoks selline kristliku terminoloogiaga küsimus, mida mina siis tol hetkel ei mõistnud ja küsiti, et kas sa oled teinud Jeesusest oma elu isanda ja pääst ja see oli minu jaoks nagu, et nagu mida see tähendab nagu selles suhtes, et ma teadsin oma südames, et ma usun Jeesusesse ja ma teadsin, et ma tahan, et mu elu kuuluks talle, aga nagu otseselt ma nagu ei saanud sellest aru ja siis ma nagu lugesin ametlikult esimest korda päästmispalved selle õhtul, see oli päev enne minu ristimist, aga tegelikult ma olin enne seda kindla otsas juba vastu võtnud. Aga ka sinu elus ma julgen öelda, et peale selle otsuse tegemist sinu elu hakkas muutuma ja oluliselt paremuse poole. Et kui suhted vanematega või siis emaga hakkasid paremaks juba muutuma lihtsalt ühepoolsest otsusest, siis seda tulemust on tegelikult tänase päevani näha sinu elus. Kui sa käisid juba koolist, sa sai päästetud suhteliselt noores eas, et kuidas sinu kui kristlase elu oli mõjutatud koolis käimise ajal, kuidas, kas sind koheldi kuidagi teistmoodi, kas sa nüüd käisid suure sildiga käes, et ja mina olen nüüd kristlane, kuidas see osa sinu elus oli, et ma tean, et me käisime koolis väga palju koos ja me käisime kodugruppides, no, olevist omades siis samal ajal, et mina kui kaas kristlane sain seda oma silmade läbi näha, aga kuidas sa ise kirjeldaksid seda?
Minu jaoks oli hästi pikalt see probleem, et oma sõprade ringis ja just nagu sütsid kodugruppis ja koguduses usklik olla polnud mitte mingi probleem.
Yeah.
Aga minu jaoks oli väga suur probleem usklik koolis olla. Ja ma julgen öelda, et sellest alates, kui ma koguduses käima hakkasin või kui ma nagu Jeesusega kokku sain, ikka väga kaua aega, ma usun, et mitte keegi ei teadnud sellest. Noh, peale selle, kui sina siis meie kooli ja klassi tulid, on ju, et siis sina teadsid, aga oli üks klassivend veel, kelle ma vahepeal isegi kodugruppi vedasin ja kes ka pääste palve luges, aga kahjuks tänasel päeval ta Jumalaga kohe kindlasti ei käi. Vähemalt nende andmete järgi, ja. Kui ma teda mõni aasta tagasi nägin. Aga see, kui ma esimest korda vist julgusega ütlesin välja, et jaa, mina usklik olen, oli 8. klassis, oli kevadel. Ma olin just käinud piiblipäevadel ja magamatusest hommikul pannud selga täpselt samad riided, millega ma eelmisel õhtul PP-lt olin tulnud ja mul oli PP rinnamärk rinnas. Ja ma absoluutselt ei pand tähele, et see seal on ja keegi küsimis esise PP ja ma vist mingisuguses une uimas vastasin, et need on piiblipäevad. Ja ma mäletan veel selle klassimena küsimust, et sa käid mingitel piiblipäevadel. aga kui see oli nagu välja öeldud, ma pean ausalt ütlema, et see oli ikka üks väga hea juhtumine, et see nii läks.
Kohe kergevalt tundsid ennast.
Absoluutselt, et pärast seda nagu, noh, kas arutleda ka klassivendadega selle üle, miks ma näiteks alkoholi ei tarbi või mingisuguseid muid lollusid, see oli hoopis kergem. Et ma ei kujuta ette, et ma oleksin suutnud neid asju selgitada sellel hetkel mingil teisel viisil ilma usust rääkimata. No, loomulikult ma tänasel päeval ei arva, et ma peaksin usklikuna identifitseerima ennast selle järgi, mida ma ei tee. aga noh, sellel hetkel oli see nagu minu kreedo, on ju, et noh, võt selle pärast ma ei tee, sest ma olen näinud, mis jura see kõik tekitada võib. Yeah. Aga jah, ühesõnaga, pärast seda mulle nagu endale tundub, et see asi hakkas nagu paremaks minema. Küll aga enne seda oli tõesti, nagu ma ütlesin, see usu jagamine või isegi see, et keegi sellest teaks, oli minu jaoks nagu päris suur tõesti probleem. Ma nagu kartsin seda. Ja noh, eks ka mitmetel teistel põhjustel, et ega ma mingisugune väga pikki aastaid koolikaaslase seas kuskil top kolmes nagu nii ei olnud, on ju. Et see oli jah probleem, aga ma ütlen ausalt, et kui keegi kuulab, kellel on ka nagu pigem just selline küsimus, et äkki noh, teised ei pea must lugu või midagi, siis nende asjadega tuleb nagu ainult Jumala juurde minna. Et oleks ma tollel ajal teadnud, et see meeletu alaväärsus võib just täpselt sellisena nagu esile tulla, et sa kardad inimestega jagada seda, kes sa tegelikult sügavalt oled, siis noh, siis tegelikult tuleks abi otsida, tuleks kellelegi rääkida, et kuule, võt selline probleem, ma ei saa hakkama sellega, palvetame koos või ma ei tea, räägime, teeme mida iganes, et aga see peab nagu välja saama. Aga mina hoidsin neid asju ikka väga pikalt enda sees. Et noh, ja see tõi kaasa igasuguseid asju, mis see siis kaasa tõi.
Samas ma tunnen ka, et see välja ütlemine, et kui inimesed saavad teada, siis tegelikult minu jaoks pole üldjuhul olnud probleem öelda kellegile, et ma olen ustlik või et ma olen kristlane, aga mis nagu on varasemalt ka siis pigem enne kui ma 18 sain, varem tekitas pingeid just see, et okei, nüüd ma ütlesin välja, et aga mida nad nüüd minust arvavad, aga mida ma tol hetkel ei mõistnud oli see, et tegelikult selle ajaga, mida ma olen neid inimesi tundnud, ma olen juba endale mingisuguse maine üles ehitanud. Osadega ei olnud see just kuigi hea, sest noh, ega ma ka just kõige populaarsem inimene koolis ei olnud, aga üldjuhul, kui ma ütlesin ka välja või keegi sai teada, et ma olen usklik, siis nad hakkasid jälgima, kuidas sa nüüd käitud, et noh, ma olen tähele pannud, et sa oled kuidagi teissugune olnud, aga ei ole nagu osanud sõrme peale panna, aga nüüd ma tean, et usklik, nüüd nagu jälgime, et mida see tähendab, et sa oled usklik, mida tegelikult tehakse ka tänase päevani. Ma mäletan, kui ma läksin tööle selles firmasse, kus ma praegu töötan, üks logistika firma, tööintervjuul. Mul pole mingi probleemi öelda, et ma olen ustlik, sellepärast, et minu tööintervjuu alati kaasab seda, et ma ütlen, et nädala vahetse, et ma tahan vabak, ja siis küsitakse, et no mille pärast, miks sa ei taha pühapäeva hommikul tööle tulla? No lihtlabane vastus võiks olla, et no kes tahab pühapäeva hommikul tööle minna? Aga ma ütlesin julgelt, ei, ma käin koguduses ja noh, ma olen kristlane ja alguses oli küll selline väga, väga suurt rõhumist tunda selle vastus läbi, aga kui ma selle sama ülemusega, kes siis mind vastu võtis sellest firmast tööliseks, paar kuud hiljem ütles, et kui me pidasime seda tööintervjuud, siis mul olid väga suured kahtlased sinu suhtes, sest no, olgem ausad, kristlased on oma mainet läbi aastate üsnagi kehval tasemel hoidnud. Aga mis oli minu jaoks selline väga hea tunnistus, oli see, et see ülemus ütles, et aga ma ei kahetse üldsegi seda, et ma su tööle võtsin. Sest ta oli näinud minu olemusest, töötegemisest nii-öelda mingit paremat taset. Ja ta ütles, et tõesti, et mul on hea meel, et ma su tööle võtsin. Aga ma arvan, et praegu on selline päris hea aeg teha väikene pausikene ja kuulata üks muusikapala.
lase must lahti eel, kallim kõigest muust su puudutus. Kuid üle kõige ma tean, et sa andsid minu eel.
Ja tõusid ellu.
Mid surm nüüd ei kammise. Yeah. Sina ja mina oleme õigeks mõistet. Õigeks mõistetud su palge ees, kes hukka veel mõista võiks, ma seisan kindlana nüüd Jeesus ees. Ja üle kõige ma tean, et ta andis end minu ees.
Ja tõusid ellu.
Mind surm nüüd ei kammitse. Sügavaimas orus mind armastad. Tunned seda? Iga sõna. Sinu armastus on mõtmatu. Ei lase must lahti eal, kallim kõiges muu. Ja üle kõige ma tean, et ta andis end minu ees.
Ja tõusis ellu.
Mind surm nüüd ei kammitse. Sest ma tean, et nii elus kui ka surmas. Mind armastad, mind armastad. Kõrgel mäel kui ka sügavaimas morus. Mind armastad, sest sõnu või mitte, ja ma soovitaks teile, usume neid sõnu, minu soovitus teile, kui me ütleme, kui me hakkame laulma Jumala poole, et meil on veendumus südames, siis parem oleks, et sul oleks see veendumus südames, kui sa seda kaasa laulad, parem oleks, et sa ei laulaks mingit tühiseid sõnu siin täna õhtul, parem oleks, et sa mõtleksid seda kogu oma olemusega, et kui sa laulad seda, siis siin täitub siuke armastus lihtsalt, mida sa ei suuda kirjeldada. Veendumus on südames, mind armastad. Lootus kindel Jeesuses, mind armastad. Veendumus on südames, kus su lootus on? Lootus kindel Jeesuses, mind armastad sinu südamest nüüd.
Ja oleme tagasi. Käimas on raadiosaade Pusle ja meil on täna erikülalisena saates Johannes Vergi ja mina olen tema intervjueerija või ülekuulaja Fredrik Oliver Piksaar.
Väga veider on ülekuulamisel olla.
No, meil siin gestaapolampid vaikselt põlevad juba.
Palav on.
Aga kui me siin oleme juba rääkinud eelnevalt usuelule tulemisest ja noore seas evangeeliumi kuulutamisest, siis mõtlesin, et läheks natukene sügavamalt sellesse teemasse. Küsime otse, kas oled kuulnud sellist ütlust või sarnaseid ütlusi, tsitaate, mine ja kuuluta evangeeliumi ja kui on vaja, siis kasuta selleks ka sõnu.
Oh jaa, ma mitte ainult ei ole neid kuulnud, ma olen neid väljendid ise kasutanud väga palju, arvates, et see mind vabastab kuidagi kohustusest ja eesõigusest sõnadega välja öelda, et vaat inimestel on Jeesust vaja, et aga ma arvan, et need asjad peaksid olema tasakaalus tegelikult, et päris ilma sõnadeta ei saa ja päris ilma vastava eluta ka ei saa.
Ja.
Et kui on sõnad, mis käivad vastu elule või kui on elu, mis käib vastu sõnadele, siis ja see tegelikult, mis ma ütlesin, on üks ja sama. Aga ühesõnaga, kui ei sõnadega elu ei lähe nagu kokku, seal on käärid oma vahel, siis tekib nagu ümbritsevatel inimestel probleem, et ta nagu ütleb, et ta on kristlane või samas nagu käitub, et oleks, et aga noh, miski nagu selle juures ei lähe nagu kokku, on ju. Et aga seda tegelikult Paulus kutsubki ülesse meid tegema, kui ta Rooma kogudustele kirjutab, et saage uueks meele uuendamise teel, mm-hmm. et te võiksite olla pühad ja laitmatud. Ja see ei tähenda seda, et meile kasvavad inglid iivad selga, noh, number üks sellepärast, et me oleme hoopis teine rass kui inglid, on ju, aga meist ei saa, noh, nii öelda täiuslike pühakuid siin maa peal. Me ikka eksime, astume ämbrisse, mida iganes, aga kui mõelda nagu selle peale, et ühel hetkel usu elus tekib see, kui me päriselt ajame seda asja taga, et ma tahan Jumalaga kokku saada, ma tahan, et minu elul oleks mõju, ma tahan, et minu sõnadel oleks mingi mõju, siis päriselt siis see meele uuendamine nagu tuleb ja siis need asjad nagu hakkavad vaikselt vastavusse minema ja siis on nagu ise endal ka hästi põnev vaadata, et wow, ma ei teadnud, et nii võiks elada, aga see on üliäge, et mina usun, et nagu selle väite puhul, mis sa enne välja tõid, peab olema tasakaal.
Ma arvan, et see on ka väga oluline, et Jakobus räägib meile sellest, et sina räägid, et sul on usk, mina aga näitan oma eluga, oma tegudega välja, mida ma usun, et kui me ainult räägime, mida me tegelikult väga palju avalikus elus näeme, et kui kristlased ainult räägivad, aga nende tegudest ei ole näha üldsegi seda, mida nad väidavad, et nad usuvad. No väga, väga lihtne näide on siin, kuidas täiesti aksepteerimatu rassism näiteks on valgunud kristlusesse kuidagi, ma mõtlen just siin koha peal, ja kuidas diskrimineeritakse inimesi, kes elavad patu elusid, mida tegelikult, kuidas öelda, Jeesus absoluutselt ei propageerinud. See oli just otse vastupidi, kui igasugused variserid ja noriserid rääkisid sellest, et Jeesus veedab aega igasuguste patuste inimestega, siis tegelikult seda just vaja oligi. Nemad, siis variserid üksnes, mõistsid hukka inimesi nende valede käitumise pärast, aga üldjuhul nad ei annud juhendeid, kuidas nad peaksid, kuidas oleks õigem elada, et kas see nüüd on tõesti olulisem, et ma täna ei kanna näiteks oma matti, mis oli siis nii-öelda nende seaduste vastane, või siis see, et keegi sai päästetud või kellegi elu täielikult muutus. Et mis on see, mida me usume, peaks olema ilmselgelt näha ka meie tegudest ja ma olen sellega 100% nõus. Ja näiteks üks viisidest, ma räägin natukene endast, noh, ma olen ikka jutubaunik, aga mis lähenemist mina üldjuhul kasutan, on see, et kui enne kui ma kellegile ütlen suusõnaliselt välja, et jah, mina olen kristlane, ma käin koguduses, ma käin kirikus, tule ka, saab päästetud, sa muidu läheb põrgu. Siis eelnevalt ma üritan inimesele oma elu, oma tegude läbi näidata, et kuule, ma olen täiesti normaalne inimene, minus on midagi erilist, sellepärast, et ma ei käitu nii nagu teised, aga see on nagu natukene selline mõistatus. Aga ühel hetkel, kui keegi kuuleb, et kuule, et sa oled kristlane, sa käid koguduses, siis ei tule see absoluutselt mitte suure üllatusena. Aga mis tuleb üllatusena on see, et inimesed on eelnevalt näinud selliseid märke tõelisest kristlusest. Et selleks, et inimene võiks mõista, et keegi täiesti usub Jeesust ja järgneb talle, et see ei peaks ainult läbi sõnade välja tulema. Et üks viimaseid olukordi ühe meie uue töötajaga oli ka samamoodi, et saime läbi, rääkisime hästi ja ta nagu vaatas, et kui midagi on teist moodi. Ühel hetkel ma hakkasin rääkima sellest, mida ma teen vabal ajal, kuidas ma käin kirikus ja teenin Jumalat. Ja ta nagu ütles, et see on nagu väga huvitav, et ma poleks arvanud, et sa oled kristlane, sellepärast, et ma tunnen mõnikaid kristlasi ja nemad ei ole sellised. Ja ma mõtlen, et aga millised nemad siis on ja siis ta kirjeldab inimesi, kes minu arust ei kõla absoluutselt kristlaste moodigi. Et küsimus nagu olekski see, et mis on see viis, kuidas me peegeldame Jumalat teistele inimestele. Et kui sa nüüd ütlesid, et sinu jaoks on see võrdne, et sõnad ja teod peaksid olema balansis, siis kuidas sina kirjeldaksid nii-öelda tavapärast viisi, kuidas sina kuulutad evangeeliumi? Sest oletades, see on ikkagist osa sinu elust.
No esiteks ma pean vastama samaga, nii nagu sina tõid näite tööintervjuust, siis viimati, kui mina töövestlusel käisin, see oli pühamüristus. Eelmise aasta septembris. Ja seal tuli nagu täpselt samamoodi välja, et noh, et mis ma siis vabal ajal teen ja ma olin just mõni kuu varem alustanud puslesaadete tegemist ja mõtlesin, et võt, ma teen kristlikus raadios, pereraadio, raadiosaadet ja olen koguduses aktiivne ja tollel hetkel olin ka noorte juht koguduses ja see on nagu nii loomulik, et sa räägid sellest, sest see on su elu, on ju. Ja noh, see on nagu üks, aga mis puutub nüüd sellesse, et kuidas ma nagu ma eluga välja näitan seda, et see usklikus nagu välja tuleks, siis noh, näiteks just töö juures on see, et vaata, Paulus kirjutab ka, ta vist kirjutab seda kolosslastele, kui ma ei eksi, et kõike, mida te teete, tehke otse kui issandale.
Ja
vahel tahab minul ka tulla nurin, et noh, miks mina peaksin siin üle tunde tegema ja noh, see on minu õigus õigel ajal koju minna ja värki särki, aga tegelikult see, mis mu südames tuleb, on see, et ma tahan ikkagi nagu kõige paremini teha oma tööd, sest ma ei tee seda inimestele. Ma teen seda Jumalale ja see tegelikult paistab välja, see suhtumine hakkab välja paistma meie käitumises, kui ma tõesti seda südamest igatsen, et teen ja te Jeesust ka oma nii öelda. Ma küll ei usu, et meil on ilmalikud ja vaimulikud asjad, aga no nimetagem siis oma palgatööd tehes, et ma teen seda ka kui issandale, siis see paistab välja. Ei ole teist moodi võimalik, et inimene, kes vahetab samas asutuses ametikohta, ei ole veel oma tööd selgeks saanud, juba ta on juhendaja, õpetab kedagi teist välja. Minu inimmõistusel on see täiesti sür, see ei ole võimalik. Aga Jumalale on see võimalik, sest kui mina teenin Jumalat ja tahan teha oma parima, siis see paistab välja nii, et see toob just selle, nagu Paulus ütleb, et see toob esile selle Kristuse hea lõhna meie sees. Ja ma usun, et see on ka võt täpselt see, et ma olen minuga võimalik koostööd teha. Ja noh, näiteks see, et ma hoolin inimestest enda ümber. Paar päeva tagasi töö juures tuli jutuks, et üks inimene, kellel maikuus saab katseaeg läbi, äkki on võib-olla mingi väike võimalus, et temaga noh, lepingut ei jätkata. Ja kuna me just selle sama inimesega oleme vahel hommikuti köögis kohvi tehes usust rääkinud sellest, noh, kuidas ma elan ja sest ma viisin ükskord töö juurde viinamarju, mis mul palvegrupist üle jäid. Ja siis see sama inimene küsis, et miks sa meile viinamarjud ja mõtlesin, et mul oli eile palvegrupp kodus, et noh, neid jäid üle lihtsalt, ma ei söö neid ära, ne lähevad pahaks. oh, mis asi on palvegrupp? Siis sa nagu oled sunnitud rääkima sellest. Ja ma teen rõõmuga seda. Yeah. Minu mõelest see on nagu nii tore, et ma saan inimestele jagada seda, sest kui mina olen avatud inimestele selles suhtes, siis ma usun, et Jumal teeb tööd. See ongi tegelikult see evangeeliumi kuulutamine. Evangelist ei ole ilmtingimata see inimene, kes seisab lava peal ja karjub, et Jeesus armastab. Vaid evangelist on see, kes jagab oma elu koos Jumalaga. Nii, tuleme nüüd loo juurde tagasi.
Et, see oli väga oluline, väga hea vahepunkt seal muuses.
Jah, täpselt. Ja rääkisime siis, et ütles, et noh, et võtta ei tea, et kas muga lepingut jätkatakse või kas mina tahan seda jätkata. Ja ma ütlesin, et tead, ma ei oska sulle eriti midagi öelda. Ma palvetan kodus selle pärast. Ja see kuidagi nagu, see puudutas seda inimest, ütles, et jah, et ma olen jah tähele pand, et need inimesed, kes on usklikud ja saavad palvetada, neil on kuidagi seal palves jõud ja neil on rahu. Ossa poiss! Okei, okay. No see oli täpselt selline hetk, et temal, noh, ta töötab, me kõrvuti laudades töötame, ja. Temal ei olnud klienti, minul ei olnud klienti ja sekund hiljem tuli mulle klient ja tuli talle klient. Et noh, see oli nagu määratud see hetk, oleks ma selle kasutamata jätnud, noh, ma ei tea, siis ma vist siia maani teeksin seda eksamit. Ja eriti nagu tore selle asja juures oli see, et ma läksin siis koju, võtsin arvuti lahti ja tollel õhtul mul oli nagu suur soov meie koguduse pastori Mart Metsala ja Veiko Võsu tehtud karjase kirju vaadata. Ja vaatasin kõige uuemat osa, mille pealkirja oli evangeelium, olin kuskil pool ära vaadunud, mõtlesin, et ei, selle ma pean saatma sellele inimesele. Võtsin messengeri lahti ja ütlesin, et kuule, et me rääkisime päeval sellel usu teemal ja palvest ja ma saadan sulle ühe lingi, mille mu sõbrad on teinud sellise toreda saatesarja nagu karjasekirjad, et noh, äkki on nagu abi sellest. Läheb natuke aega mööda ja siis see inimene kirjutab, et täpselt seda mul praegu vaja oligi. Et noh, see on nagu see, mis näitab nagu seda Jeesust meie sees. Aga samas, kui me enne rääkisime koolist, siis muidugi täna, kui ma bussiga töölt koju sõitsin, mõtlesin selle peale, et kui maikuus tuleb klassi kokku tulek, et kuidas ma seal nagu Jumalat esindan ja milline ma siis nagu välja paistan. Sest tahaks nagu, tegelikult tahaks nagu, kuidas ma siis ütlen, kuningriigile nagu ikkagi hea välja paista. Et sa nagu... Kuidas ma ütlen, et see, millega oma palvekambris olen nagu vaeva näinud, et see nagu paistaks välja. Et, aga ma loodan, ma tean, et Jumal on ustav ja need asjad kuidagi korralduvad lihtsalt seda ette kujutada ja neid asju läbi mõelda, siis jookseb juhe ikka väga kokku.
Kule, ma sellega seoses võin sulle öelda kaks head asja. Esiteks, ära muretse, sest mina olen seal sinuga. See oleks nagu midagi, mida Jeesus ütleks, sellepärast, et tegelikult Jeesus on seal ka sinuga.
Amen.
Kui sa ta muidugi kaasa võtad. Aga teine...
Kas mul on varianti?
Ma väga loodan, et sul ei ole varianti. Aga teine asi, mida ma väga soovitan teha, on see, et palveta eelnevalt sellele, et tõesti, et Jumala annaks sulle tarkust, et sul oleksid õiged sõnad õigel ajal ja et... Jumal lasub ka sellel nüüd klassi kokku tulekul sul kokku saada õiget inimestega. Ja mis puudutab üldse evangeeliumi kuulutamist, siis minu arust esiteks jah, see on väga oluline, et me kui kristlased mõistame, et see on osa meie kutsumusest, mil kõigil on see kutsumine. Jeesus on kutsume kõiki kuulutama evangeeliumi maailmale. Ja see ei tähenda, et me peame tõesti mingi YouTube videosid tegema ja postitama seda kogu maailmale ja reklaamima, et vaadake, kuulge evangeeliumi, vaid et me oleksime just seal, kuhu Jumal on meid pannud, sest igal ühel meist tegelikult on väga eriline roll. Meie saame just suhelda nende inimestega, kellega meie puutame kokku, sest näiteks, antke andeks, mina ei tunne enamus inimesi, keda sina tunned ja mina ei jõua nendega mitte kunagi, näiteks kas oli sama töökaaslane, kellest sa just rääksid, mina ei saa talle homme kuulutada evangeeliumi või rääkida Jeesusest, aga sina saad ja see ongi väga oluline, et meie oleksime kasutatud Jumala poolt just seal, kus me oleme, et me ei oleks arad nende inimesega, kellega me puutume kokku. Ja aga väga oluline osa on see, et me palvetaksime. Et kuivõrd oluline on see, et me kristlastena palvetaksime enne, kui me midagi teeme. Eriti, kui me läheme näiteks tööle ja meil on võimalus mitte kristlastega rääkida usust, et tõesti Jumal, et me valmistame ennast ette, et meil oleks see julgus, et meil oleks see üleloomulik tarkus ja juhtimine teha just seda, milleks meid on kutsutud, sest täpselt samamoodi evangeeliumi kuulutamise viise ja meetode on väga palju ja väga erinevaid. Mõni on kutsutud rääkima töökaaslastega. Mõni on kutsutud seisma rahvamasside ees ja kuulutama miljonitele inimestele ka läbi telekanalite vahenduse evangeeliumist. Aga mõned on näiteks kutsutud tänava peal kuulutama. Ja see on täiesti efektiivne evangeeliumi kuulutamise viis, kui sa oled selleks kutsutud. Mõni on kutsutud, ma ei tea, bussides, trammides, trollides kuulutama ja mina ütlen, et pange täiega. Kui Jumal on teid juhendanud, kui te järgite püha vaimu juhtimisele, siis tehke seda ja täie julgusega. Ja isegi kui tuleb inimesi teie peale, kes ähvardavad teid, siis ma ütlen, et see on tegelikult veel suurem julgustus, sest kui inimesed on teie vastu, siis tähendab, et te teete midagi õigesti. Sest Piivel ka räägib sellest, et kui te ei meeldi inimestele, teie vastu tulevad inimesed, kes ei taha teile head. Ja tähendab samamoodi Jeesusega, et kui me oleme juhitud, siis me mõjutame inimesi nii negatiivselt kui ka positiivselt, aga alati me puututame positiivselt. Mulle meeldib, mida üks Ameerika evangeeliumi kuulutajatest, ma ei mäleta nüüd nime, väga hästi ette valmistanud, aga on üks suhteliselt noor tüüp, kes on kirjutanud väga palju raamatuid just evangeeliumi kuulutamisest ja ta kirjutab neid raamatuid ja ta annab neid ära tasuta. Ja tal on võimalus, inimesed võivad talle annetada, aga ta mitte ühelegi raamatule pole elu ilmaski pannud hinnasilti külge. Aga mida ta rääkis oli see, et ta oli oma noorte gruppiga arutanud evangeeliumi kuulutamisest ja oli küsinud enda käest, et mis sinuga võib juhtuda, kui sa kuulutad evangeeliumi, mis on variantid? No esimene variant on siis see, et inimene kuuleb ja saab päästetud. No see on kõige positiivsem asi, mis võib juhtuda sellises olukorras. Sa kuulutad evangeeliumi, inimene võtab vastu, saab päästetud. No mis on teine variant? Teine variant on see, et inimene kuuleb, no see ei ole mulle, aga ei tähe, et sa jagasid. No ühesõnaga ka mitte kõige hullem, inimene saab seemne enda sisse istutatud, ta on kuulnud, see mida ta selle kuulduge edasi teeb, see on tema enda teha. Aga inimene on kuulnud tänu sellele, et sa julgesid minna ligi ja rääkida temaga. Ja kõige hullem nii-öelda kolmas variant on see, et inimene tõesti hakkab sulle vastu, karjub sind, sõimab sind ja ütleb, et sa oled ikka täiesti kohutav inimene ja mida siis nii üldse teed, mida sa Jeesusest räägid, ah ole vait ja kao ära ja sa üldse ei kuulu siia, mine teise riiki kuskile. Ja see on siis nii-öelda nagu negatiivne reaktsioon, mis võib inimestel olla. Ja see mees siis rääkis, kuidas järgmisel päeval tulevad need samad noored, kellega nad olid arutanud seda teemat, tulid tagasi ja ütlesid, et aga kuule, see kolmas variant, et kui keegi hakkab sulle vastu ja räägib, et sa oled ikka kohutav ja mis iganes veel, see on ka tegelikult positiivne, sellepärast, et täitsa on piiblis kirjutatud, et kui keegi on sinu vastu, siis mina õnnistan siin see eest veel rohkem, nii et kui sinu vastu oldakse ja sind neatakse Jeesuse nime pärast, siis see on sulle ka õnnistuseks, nii et tegelikult evangeeliumi kuulutades sa ei saa mitte kunagi kaotada. See on alati selline asi, mida sa võid täie julgusega teha, teades, et sul pole midagi kaotada. Ja üks olulise asja selle juures on ka see, et mis iganes vorm on see, mis meie jaoks on kõige mitte ilmtingimata mugavam, aga kõige efektiivsem, mis on see, mida me tõesti tunneme, et mind on kutsutud tegema. Et me teeksime seda piisavalt tihti. Sellepärast, et nagu ka muude tegevustega harjutamine teeb meistriks ja mida rohkem me teeme seda asja, seda mugavamaks see muutub meile ja seda lihtsamini see hakkab voolama meist välja ja seda rohkem inimeste elu võivad saada puudutatud ja inimeste elu võivad muutuda.
Ma olen hästi nõus sellega, et esiteks see, et kui on mingisugune vastuseis, et see teeb meid tegelikult palju julgemaks, aga vahepeal, kui sa rääkisid, tuli ka see mõte, et nii nagu ma ise oma elus olen kogenud, et ei Jumala juhtimine ega evangeeliumi kuulutamine ei tule tühjast kohast. See ei ole tihti peale meie eludes kahjuks niimoodi või noh, tegelikult meie õnneks, aga inimlikult, lihalikult me mõtleme, et see on kahjuks. Et see ei tule lihtsalt tühjalt kohalt, Jumale tule, mina olen Jumal, mine hakka kuulutama. Ei, mina olen tähele pannud seda ka just viimasel ajal oma elus, et selleks on vaja, et mina võtan aega, nii nagu sa enne välja tõid palveks, et ma võtan aega ülistuseks, et ma võtan aega olla teiste usklikega koos, et ma võtan aega pressida ennast Jumalale nii lähedale kui võimalik. Et nagu see, jah, meil on nagu kutsumus ja kohustus ja ees õigus kuulutada inimestele evangeeliumi, aga see tuleb just selle koha pealt, et me oleme ikkagi sügavas intiimses suhtes oma isaga, oma loojaga ja sealt see asi nagu saab alguse, et kui me nagu paneme tähele, mida Jeesus tegi, kuhugi ta ronis üksi olema ja see oli nagu tema jaoks hästi oluline, et ta saab olla üksi, ta saab paluda, ta saab isa käest juhiseid ja ta saab suhelda isaga. Et seda minu mõelest on tohutult äge vaadata ja see on väga suur eeskuju meile. Et nagu mina julgustan just seda poolt, et võtke aega selleks isiklikuks ajaks, et ei saa olla päris niimoodi, et ma nüüd ainult kuulutan ja siis käib kõps, ma enam ma ei jaksa.
Kuni mahleminus on, see nii kui ma panen, aga siis kui otsa saab, siis on kõik otsas ka.
Ja täpselt, et aga ma võtaksin nagu seda aega tõesti täituda, et olla isaga koos. Ja siis, võt siis, nagu sa kirjeldasid, hakkabki voolama, siis mul on nagu julgus, mul on tahe seda asja teha, et mina võin küll öelda, et minu usuelus oli tõesti vahepeal periood, kus ma olin üsna leige, võibolla ma olen ise enda vastu liiga karm, nagu seda väites, aga ma millegi pärast ei arva. aga ühel hetkel, tänu ühele suurele jamale, mille ma kokku keerasin, Jumal nagu tõesti sai tõmmata mind endale hästi lähedale ja mina nagu tegin selle sammu, et jaa, ma otsustan alanduda ja võtta just selle rolli, et nüüd mul on Jumalat ikka täiega vaja. Tänasel päeval enam seda olukorda ei ole, et mul oleks Jumalat vaja mingisuguse jama pärast, mille ma olen kokku keelanud, vaid mul on teda lihtsalt vaja ellu jäämiseks, mitte millegi muu pärast. See peaks olema just täpselt sama nagu automaatne, kui on hingamine või südame töö meie ihus, on just see pidev palve, nagu Paulus meid üles kutsub. Ja see ei tähenda, et me peame ringi käima imelikult pobisema kogu aeg. Vaid see on ka sügavalt südamest, on ju. Kellel on selle kohta nagu vaja tarkust, siis kuulake eelmis saadet. Seal rääkisime palju sellest. Et pikk jut kokku võtta, et see evangeeliumi kuulutamine ja teiste elude mõjutamine, sest vaieldamatult meie sees ikkagi on üks teine vaimne DNA, kui inimeste sees, kes ei ole Jeesusega kokku puutunud, aga see algab sellest, et meil on isiklik suhe oma loojaga ja see paneb meid seda välja jagama.
Amen. Jah, et kui meil on nii-öelda antud need piletid, et meil on need piletid, millega meie võime pääseda taevasse, aga meil on veel tasku täis, veel terve patakas neid pileteid, mida me võime teistel inimestel jagada, siis mis hoiab meid tagasi neid jagamast nendega? See on nagu väga-väga isekas meist mõnes mõttes, kui me ei jaga neid välja, et kuule, no mul on pilet olemas, mul on küll veel 200 000 piletit veel taskus, aga no ma ei tea, kas ma ikka peaksin neid jagama, äkki inimesed ise tulevad küsima minu käest neid pileteid või, aga anna neid võimalusi inimestele, et tõesti, kui mõnel on puudu julgusest, mis ma usun, et paljudel võib olla, siis küsi seda Jumala käest.
Amen.
Jeesus ütles, et mida iganes te palute minu nime, seda ma annan teile. Julgus on üks sellistest asjadest, mida sa ei peakski kartma küsida Jumala käest. Küsi temalt julgust. Jumal, anna mulle julgust. Las kindlust tuleb minu südamesse ja ma tahan minna edasi ja tõesti teha seda, milleks ma olen kutsutud.
Aga siin kohal ma tahan nagu öelda ka seda, et hästi oluline on see, et kui mul näiteks praegusel hetkel seda julgust ei ole või ma hetkel ei tule toime nende piletite välja jagamisega, kallid inimesed, palun ärge antke vaimselt endale selle eest peksa.
Jaa.
Jumal ei ole pahane teie peale. Jumal ei oota kurikaga nurga taga, millal ta teile saab tou ära panna. Vastu pidi, ta ütleb, tulge minu juurde, mina annan teile hingamise. Jumal ootab, et sa tuleksid ja ütleksid, et oh, ma ise ei oska, ma olen täielik möku. Palun aita, see on see, mida issi ootab. Ja minu mõelest on see siis nii äge, kui siis nende asjadega Jumal ette minna ja öeldagi, et jälle kukkusin läbi, jälle ei saanud hakkama. Aga kui me lähme nagu õigesse kohta nende asjadega, mitte ei hakka praadima oma enese haletsuses ja selles, et küll mina olen ikka paha evangeeliumi kuulutaja, nii paha valgus, lamp on nii tuhm. Noh, mis teha? Keerame võimu juurde. Aga seda saab Jumal teha. Seda meie ise nagu välja ei punnita. Et jah, ärge endale peksa kaantke.
Ja inimesed, kus ühes ma olen ka väga palju puutunud kokku selliste kristlastega või usu inimestega, kes nagu tõesti siiralt usuvad oma südames jumalatse, aga kui nad näiteks nädala jooksul teevad midagi valesti või noh, äkki ma pole siin nädal piisavalt täiuslik olnud, et ma ei julge kogudussegi minna, siis nagu, no mis mõttes? Kas sa arvad tõesti, et kogudus on ainult tervetele inimestele? Absoluutselt mitte. Kogudus ongi see koht, kus inimesed võivad tulla mis iganes elu stiilist, elu valdkonnast, mis iganes elatustasemelt, et nad saaksid ühes koos minna lähemale Jumalale. Et kui sa oled seest katki, siis kogudus on sinu jaoks. Kui sa oled nädala sees mööda pannud, siis kogudus on ka sinu jaoks. Sellepärast, et see on koht, kus me läheme ühel meelel, et tõesti minna lähemale Jumalale, et ära karda Jumala ette minna, kui sa oled millegi hakkama saanud. See on just õige aeg minna Jumala juurde.
Jaa, amen. Et ei tasu nagu karta seda, et tõesti, et nüüd ma olen pattu teinud, et noh, nüüd on kõik läbi. Et mina olen tänu Jumalale tõesti, noh, ma olen väga tänulik sellest, et ma käin koguduses, kus ma praegu käin ja üks asjadest, mille ma olen nagu väga selgeks saanud, on see, et see, kui ma eksin, ei muuda minu seisust. Meie pastor Mart selgitab seda väga hästi. Ma vabandan, kui see nüüd kellelegi liiga karm sõna raadios tundub, aga see, kui me vahel oleme kakased kuningapojad, ei tähenda, et me ei ole kuningapojad. Vahel me kukume porilompi ja vahel astume tänaval koera kakasisse. Fine, mine issi juurde ütled, peseme puhtaks. Noh, et kui tuleb laps, kes on porilompi kukkunud, siis ei ole mõtet hakata teda sõitlema. Küll sina oled ikka üks rumal laps, miks sina ei suuda pisti seista ja kukud kogu aeg porilompi. See on täiesti mõtetu tegevus. See laps jääbki porilompi kukkuma. Kindel selles olla. Aga see, mis mina teha saan, noh, võtta talt need mustad riided ära ja ära pesta ka tunika laps. Noh, mul oli hiljuti kogemus. Pidin kolmapäeva õhtul oma õepoega hoidma ja läksin talle lasteaeda järgi, mis tänu Jumalan on täpselt minu maja kõrval, et ei ole kaugele lapsega minna.
Aga ka selle lühikese maa jooksul võib palju juhtuda. Nii.
Ja noh, nad olid õues lastega ja suhteliselt niru ilm oli. Ja ta oligi täiesti läbi märg ja kindad olid märjad ja kõik oli märg. Aga no mis sa siis teed? Sa ei ütle ju lapsele, sa oled ikka üks suge elukas. Miks sa mängisid õues? Ei, ma võtan need tema märjad sokid ja tema märjad kindakesed ja panen radiaatori peale kuivama. See on täiesti normaalne tegevus. Ja teate, uskuge mind, Jumal teeb meiega täpselt seda sama. Jumal on veel parem isa kui parimad isad maa peal.
Amen.
Et noh, seda ei saa nagu vähe toonitada, et me ei pea Jumalat kartma. Ja meil peab olema Jumala kartust, mis on nagu tervislik ja nagu kasulik meie enda jaoks, et ma ei taha Jumalale lihtsalt vastu hakata sellepärast, et ma teen paremini. Aga et ma lähen tema juurde, ütlen, et näe, isi, ei läinud hästi, aita mind. Ja siis Jumal tuleb aitab, et aga siin on nagu hästi oluline ka see, millest me enne rääkisime, et me peame ennast Jumala sõna ja Jumala ligioluga nagu täis tankima, et meil oleks sellel hetkel, kui me oleme puusse pannud, et meil oleks julgus Jumala ette minna, sest sõna ütleb, et Jeesuse vereväes on meil julgus Jumala ees, aga kui ma seda ei korruta endale, kui ma seda ei räägi endale, kui ma seda ei loe, kui ma seda Jumala käest ei kuule, siis seda ei ole.
Tõesti. Ja ma arvan, et seda te kuuljad võitegi endaga täna kaasa võtta, et julge minna Jumala ette, et millal iganes, kus iganes sa oled, et Jumal on alati ootamas sind, et sinuga kokku saada, kohtla sinuga, kas sa juba tunned teda aastaid või ei tunne teda nii väga. Ja tegelikult see on üks väga suur võti ka evangeeliumi kuulutamises, et kui meie oleme Kristuse esindajad siin maa peal, siis sina võid olla tõesti ainus Kristus, kellega keegi siin maa peal kohtub. Nii et, aga samas ka, et esindada Jumalat, sul võiks olla suhe temaga. Et mida paremini sa isiklikult tunned oma päästjat ja Jeesus, kes on tõesti annud nii palju meie eest, mida paremini seda tunnetada, seda parem on jagada teda oma elust ja teiste ellu, teiste südametesse. Et sa tunned tõesti isa südant, nii nagu Piibel räägib. Aga ma tahaksin siin kohal lugeda teile paar kirjakohta Piiblist ette, mis aitavad meil, ma arvan, oma mõtestust, oma mõtlemist õigel kohal hoida. Ja roomlastele 12.18 ütleb sedasi. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ehk siis, kui sa lähed tõesti kuulutad evangeeliumi, kui sa räägid Jeesuses, kui sa räägid, mida Jumal on sinu jaoks teinud, siis teised armastuses. Ära hakka nii-öelda piibliga vastu pead peksma kellegile, kes ei mõista, mida piibel räägib, sest see ei ole reaalne nende jaoks, sest nad ei tunne isiklikult seda armastust, mis Jumalal nende vastu tegelikult on. Ja Johannese 13.35, Johannese evangeelium 13.35 ütleb sedasi, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Et piiblis ühes teises kohas ütleb, et inimesed kutsusid Jeesuse järgijaid, ehk siis tema jüngreid, kristlasteks, selle tõttu, kuidas nad elasid oma elusid. Inimesi kutsuti kristlasteks, mitte inimesed ei käinud ringi ja öelnud, et mina olen kristlane. Et mine ja ela sellist elu, mis on Kristuse vääriline, et inimesed võiksid kohata sinus tõesti Kristust, elavad Jumalat ja tema vaimu sinu läbi. Ja tahaksin siin kohal veel öelda, esimesed Tessalonikastele 5. peatükki 11. salm, seepärast julgustage üksteist ja iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Ehk siis ma loodan, et me oleme täna saanud kosutada teid ja julgustada teid minema ja tegema õigeid asju ja häid tegusid, sest Jumal varustab meid tegema häid asju siin maailmas ja tea seda, et sa oled varustatud täielikult Jumala poolt ja tema varustus on täielik ja tema varustus on täiuslik. Nii et aitäh teile, et olite meiega selle tunnikese. Loodan, et teil on olnud sama hea ja meeldiv nagu meil siin stuudios. Ja kohtume juba järgmisel nädalal, senikaua Jumala õnnistagu teid ja olge eeskujulikud kristlased.
Vastu seista saab, ei keegi või, ei keegi saab. Kes võiks võita kuninga, ei keegi või, ei keegi saab. Igavesti võitsid Jeesu, võitleks oled teinud mind. Igavesti võitsid Jeesu, lõplikult on makstud hind. Kes saaks süüdistada mind, ei keegi või. Keegi saab, kes kes võiks hauas kinni hoida siin. Ei keegi või, ei keegi saa. Igavesti võitsid Jeesus, võitad sa oled teinud nii. Igavesti võitsid Jeesus, lõplikult on makstud nii. Igavesti võitsid Jeesus, võitad sa oled teinud. Igavesti võitsid Jeesus, lõplikult on makstud nii. Jeesus sulle kuulub võit, Jeesus sulle kuulub võit, Jeesus sulle kuulub võit. Jeesus sulle kuulub võit, Jeesus sulle kuulub võit, Jeesus sulle kuulub võit. Igavesti võitsid Jeesus, võiteks oled teinud meid. Igavesti võitsid Jeesus, lõplikult on makstud hind. Igavesti võitsid Jeesus, võitleks oled teinud meid. Igavesti võitsid Jeesus.
See on päris keeruline.